dena ondo. Urtzi urkizu. Ekoizleok saria partekatu nahi dugu benetako infiltratuarekin, partekatu nahi dugu Ordoñez familiarekin eta terrorismoaren biktimen fundazioarekin, COVID-erekin eta benetako biktima guztiekin. Memoria historikoa herri honen gertuko historiarako ere badago eta azkenik goiaren nire zatitxoa Santiago Segura nire bazkidearekin konpartitu nahi dut. Maria Luisa Rodriguez la infiltrada filmaren ekoizleak diskurtso hori egin zuen 2025ko otsailaren 8an berak ekoitzitako zintak film honenaren goia saria jaso zuenean. Xaekuoel 47rekin. Eskuin muturreko hainbatek emozioz goraipatu zuten sare sozialetan eta atari digital batzuetan diskurtso hura. ETB bi kateak aurreko asteburuan irudi bat jarri zuen pantailaren izkina batean iragartzekola infiltrada emango zuela ostegun gauean. La infiltradaren ekoizleek Gipuzkoan filmatu dute El Confidente. Eta Euskal Gatazkaren gainean duten ikuspuntuari akabera emateko Miguel Ángel Blancoren hilketaren inguruko fikziozko film bat egingo dute. Espainiako Guardia Zibilak sari bat eman zion El Confidenteren zuzendariari 2024an erakunde horrek egindako jarduerak zabaltzeko egindako lanagatik. Hark Daniel Kalparsorok zuzenduko du Blancorena ere. Beste bertsio bat zuzenduko du Felix Bizkarretek Patria telesaila Nadie es perfecto ekoiztetxearekin. 2024. Urtean Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako aretoetan gehien ikusi ziren 10 filmetatik euskarara bikoiztu zen bakarra izan zen La Infiltrada. Primeran, plataforman jarri zutenean, autobus markesinetan iragarri zuen ITB-ek. Maiatzean, ETB-bik fikziozko 25 film baino gehiago eman zituen. Zenbat ETB batek? Bakar bat ere ez. Zenbat film euskaraz telebista konbentzionalean, telebista publikoan? 0. eta ekaineko lehen bi asteetan. Utsa. Helikoptero bat Donostiako Ano eta Estadioan, Cada día nace un listo filmaren grabaketan, iazko martxoaren 31an. JAVIRHZ-F. Euskal Herriko zinema areto komertzialetan euskaraz sortutako fikziozko zenbat film luze estreinatu dituzte urteko lehen hilabeteetan? Bakar bat ere ez. Ekainean iritsiko alda baten bat?
Ez.
Loraldiaren mirariak. Tira, uda hasieran, Madrilen aurkezpen bat egingo dute Espainiako Zinema Akademiaren egoitzan, non Donostiako zinemaldian ikusi ahalko den Espainiako zinema saila iragarriko duten. Eta horren barne, bai, litekeena da euskarazko film berriren baten estreinaldia iragartzea irailerako jaialdiko Espainiako zinema sailaren barne. True Baske Zinema. Eusko Legebiltzarrean gertatu zen ekainaren 4an. EH Bilduk proposatu zuen EITB-ek euskarazko audioen eta azpitituluen edukiak nazioarteko streaming plataformei doan uzteko. Kontra egin zuen EAJ-ak 5 alderdiarekin batera eta proposamena etzen aurrera atera, PP-ek eta PSE-ek ere kontra egin zuten. Pantailak euskaraz taldeak ez zuen ontzat jo gertatutakoa. Oso kezkagarria da Eusko Legebiltzarrak ateak istea Espainiako 13/2022 legeak plataformetan euskararen presentzia handitzeko ematen duen aukera honi. Izan ere, lege horrek dio plataformak behartuta daudela erakundeek emandako hizkuntzako ofizialetako audioak txertatzera. Eta aste honetan bertan Kataluniako Generalitatea PSC da gobernuan akordio batera iritsi da Disney Plus plataformarekin. Telebista Katalan publikoak egin zituen 37 filmen bikoizketak Disney Plusera iris daitezen. Ondorioa. Disney Plusen 128 film katalanez. Euskaraz? Asmatu duzue, 0. PP-ko legebiltzarkide batek eskatuta Andoni Aldekoa EITB-ko zuzendari nagusiaren idatzizko azalpenak. EITB-ko 19 lagun Bartzelonara joan dira aurten Espainiako Goia sarien ekitaldira. Bi gau Hilton Diagonal hotelean. 9 kazetari sarien berri ematera joan ziren. Beste 10 bidaiariak EITB-ren zuzendaritzakoak ziren. Euskal Zinemaren topaketa izeneko koktel bat antolatu zuten hotel hartan eta 1000 euro batzuk kostatu zen. EAN ekoitzitako filmek eraman beharko duten gortina. Ander Barinaga Rementeria. Malagako zinema jaialdira, Espainia, martxoan Zine Euskadik eraman zuen katalogoko 16 ekoizpenetatik soilik bakar batean entzun zitezkeen euskarazko elkarrizketak. Berriak otsailaren 8an argitaratu zuen Zine Euskadin irregulartasun larriak izan direla urteotan eta bidaia eta harremanetarako gastuak 2021-tik 2024-ra 300% handitu direla. Eusko Jaurlaritzak ikerketa bat independentea eta serioa abiarazi zezakeen, baina erabakia zera izan da. Zine Euskadiko lehendakari Aitziber Atorrasagasti Jaurlaritzako euskara sustatzeko zuzendari izendatzea. Zinema ekoizle batek esan du sare sozialetan. Jaurlaritzak erabaki du EAEko ekoizpenen emanaldien hasieran gortina animatu bat jartzea euskal zinemaren nazioarteko ikusgarritasun eta posizionamendu estrategia baten barne. Gortina horretan 3 hitz. True Baske Zinema. Eta dena horrela, dena ondo.